Skal vi fortsette? Jeg avsluttet jo med det triste endelikt etter en av mine forfedre. Ja, det er litt av en familie å komme fra. Jeg levde aldri etter det de skulle. Han tok livet sitt, men de andre de endte stort sett på tukthuset. Fordi at de ikke gjorde som kjerka sa de skulle gjøre. Fikk barn utenfor ekteskap og lot være å konfirmere seg og sånt. Og da havnet de på tukthuset. Så det er mye lærdom i historie. Men vi skal et lite skritt videre. Og da er det egentlig to ting som jeg har veldig lyst til også å sette fingeren på, alt jeg på å si. Og det ene er jo spørsmålet om etisk dissens innen religiøse samfunn. Og det andre er spørsmålet om aksept for uenighet i sekulære samfunn. De to tingene har jeg lyst til å sette fingeren på. Og de gjenfinner dere i lærebøker som dere har, eller pensum til dette emnet, men som er av ganske stor viktighet. Dissens, som jo har å gjøre med uenighet, eller man kan komme til ulike oppfatninger om det samme. Og vi har jo vært igjennom en diskusjon sammen med Henrik Syse om naturrett og rettigheter. Og i dette så ligger en veldig interessant diskrepans, om du vil, også i forhold til det tema som jeg snakket om i forrige time. Og det er jo at det som er riktig, det kan man jo godt tenke seg at et religiøst samfunn bestemmer. Som jeg viste dere, det at en naturrett nettopp har å gjøre med å, altså en plikt til å bevare livet, ikke gjøre seg til herre over livet, etc. Og at den fastsettes relativt bestemt. Men som Henrik Syse også tror jeg greide å vise dere ganske tydelig, så blir jo det noe helt annet når det snur til å anses som en rettighet. For den rettigheten knyttes jo da ikke til det som et, for eksempel et religiøst samfunn bestemmer, men en rettighet er jo vinklet til individet, som er knyttet til en rettighet, for eksempel da, til å bestemme over eget liv. Og da skifter muligheten, og åpner selvfølgelig også opp for dissens og for uenighet. For hva du anser selv som en rettighet, kan jo være noe annet enn det en annen person anser for en rettighet. Er du med meg? Jep. Nei, den har ikke kommet igjen nå. Ja. Skal vi ta den med en gang? Ja. Dette er fra den samme teksten, den betenkningen om eutanasi, som jeg viste til. Og i den fremgår dette sitatet på side 29. Og der skriver de jo nettopp tydelig inn i den diskusjonen om rett og rettighet, at altså dette spørsmålet om eutanasi da, vil ikke kunne betraktes som en rettighet som hver enkelt kan gjøre krav på etter sin samvittighet, simpelthen fordi en handling om eutanasi undergraver selve fundamentet for å tale om rettigheter overhodet. Det er en ganske sterk uttalelse. Nei. Jeg tror det kan leses på hvert fall to måter. Og den ene er at de rett og slett vil si, i tråd med tradisjonen, at det ikke finnes en slik rettighet. Altså her finnes det noe som er riktig. Og da kan ikke en rettighet undergrave den retten. Altså den riktigheten. Det er det ene. Var det forståelig? Og det andre, tror jeg, kan være at hvis du bruker en rettighet om å ta ditt eget liv, til å ta ditt eget liv, da har du undergravet riktigheten av å opprettholde livet. Så de må anse det som en, et misbruk av en rettighet. Ja. Ja. Jeg tror det riktig sett. Jeg vil ikke selv si at jeg enig i denne, men jeg tror den veldig typisk. Mm. Og, ja. Men i det moderne så ligger jo også i alle religiøse samfunn nettopp denne viktigheten av forskjellen mellom rett og rettighet. Og det autonome valget vil jo nesten alltid være, eller ikke nesten alltid, vil jo alltid være knyttet til rettigheten. For eksempel til å bestemme over sitt eget liv. Så kan man selvfølgelig stille spørsmål, hvor langt strekker denne rettigheten seg? Skal den strekke seg for eksempel til å ta sitt eget liv? Eller be noen andre om å ta sitt eget liv? Nei, ikke sitt, nei. Ta. Det, hva blir riktig pronomen her? Ja, for du skal ha hjelp. Mens noen vil si at du kunne greie deg uten hjelpen. Og som dere ser av de neste to kulepunktene, så er det jo veldig omstritt hva man har rett til. Det ser vi også i vårt samfunn, selvfølgelig. Men jeg synes dette er en veldig tydelig konkretisering av det perspektivet som jeg synes Henrik Syse var veldig flink til å trekke opp for oss for et par ganger siden. Nettopp mellom hva som er riktig og hva man har rett til å gjøre. Og i den nederlandske situasjonen så er det jo nettopp bare spørsmålet om rettigheten som er det vesentlige, og ikke et spørsmål om hva som er riktig. For hva som er riktig kan være forskjellige ting for forskjellige samfunn, forskjellige sånn og slik. Er dere med? Det andre hovedpunktet for dissens, og som veldig mye av pensum handler om, er jo at menneskers erfaringer, også de som er kristne, de som er muslimer, de som er jøder, kan være helt annerledes enn det det religiøse samfunnet sier at det er riktig. Er det med? Hm? Ja. Altså, den enkelte kan da overprøve. Mm. Og her vil jo religiøse samfunn være veldig ulike, rett og slett. Noen har jo stor toleranse for at slik er det i moralske spørsmål, og noen har mindre toleranse for det. Og det kan jo også være avhengig av hva type moralspørsmål det er snakk om. Men hvis vi går til Nederland igjen, for eksempel, når det gjelder aktiv dødshjelp, så er det jo veldig interessant, sånn empirisk, å se at det ser ikke ut til å være noe særlig forskjell i disse befolkningsgruppene om hvem som søker aktiv dødshjelp. Altså det er katolikker, det er kalvinister også, og blant leger, så er det heller ikke slik at dette bare er liksom sekulære hedninger som gjør denne type jobber. Det er kristne leger, det er muslimske leger, det er kalvinske leger, som ikke synes at dette er noe vanskelig å delta i det hele tatt. Og det finnes også utrolig interessante ting skrevet av prester, altså katolske prester, kalvinske prester, som er sykehusprester i Nederland, som også deltar i dette arbeidet og synes ikke ha noen problemer med det, men deres erfaring tilsier at dette er en god måte å utøve omsorg på. Ja. Det er det kirkesamfunnet som oppstod etter Calvin, som heter den reformerte kirke. Ja. Det kan vi holde en helt forelesning om. Men der skal vi si at det er en gren av den protestantiske kirke som er blitt reformert mange ganger, Så jeg tror en av de kirken I Nederland heter en gjen- og gjenreformerte kirken. For å utkrystallisere det riktige. Ja. Men den har jo vært veldig kjent for å opprettholde en veldig streng moral. Og derfor den også veldig interessant I denne sammenhengen, med relativt stor toleranse for annerledes syn, og også for det internt I eget kirkesamfunn. Og den, for å knytte det til pensum, så dreier jo den erfaringen seg veldig mye om det som Kristoffersen skriver mye om I de to av de bøkene som på pensum, som knyttet til en mer en sånn fenomenologisk tilnærming til etikk. Og I fenomenene så ligger jo nettopp erfaring. Det ikke noe som på en måte lært gjennom et kirkeembete eller en imam eller annet. Det fenomenologiske ligger jo nettopp I erfaringen av livet, og på det grunnlaget så fatter man også valg etisk sett. Og skal man gjøre det sånn, så må man tolerere at man kan komme til veldig ulike synspunkter omkring etiske spørsmål. Og så det jo utrolig interessant, synes jeg da, denne diskrepansen, som det også finnes mye forskning omkring. Og kan du ta et eksempel? Nå ble det jo nettopp valgt en ny pave, gjorde ikke det? Jeg tror jeg fikk med noe sånt nå. Og der har det jo vært et sånt prevensjonsforbud, for eksempel, siden 1960-tallet, som er en fastsatt lære. Man skal ikke benytte prevensjon for å forhindre forplantning, for da forstyrrer man livet og masse sånne ting. Og så viser all empirisk forskning på dette området at det noe som de aller fleste katolikere ikke etterlever. Etterlever rett og slett ikke. Jeg tror altså fra USA, fra Europa og sånt noe, så viser enhver empirisk undersøkelse av dette at sånn 95% ikke etterlever det. Og det er en ganske stor forskjell. Og dette tror jeg I hovedsak knyttet til erfaring. Men den autoriteten da, som fremmer det synspunktet, vil jo I hvert fall på det området ha svekket autoritet, for de får jo ikke gjennomslag for dette. Et annet område som også veldig interessant har jo å gjøre med abort. Og det finnes jo en del såkalte katolske land, Polen for eksempel, Argentina, hvor denne paven jo nå kommer fra, hvor, og Irland for så vidt også, hvor abort forbudt, altså ved lov. Men hvor abort også selvfølgelig forekommer, altså også utenom det at de reiser da til England eller andre steder hvor det tilgjengelig. Men det som empirisk veldig interessant, synes jeg, jo at det et mye større antall aborter I de landene enn det for eksempel I Norge per capita. Altså et veldig mye større antall, selv om det forbudt. Og det viser I hvert fall to ting. Det viser I hvert fall to ting, og det ene jo at dette helt allmenne fenomener. Ingen forskjell egentlig I befolkningsgrupper, om de religiøse eller ikke. Og at når andre muligheter ikke tilgjengelige, så skjer jo ofte graviditeter uplanlagt og annet, så gjør jo at antallet uønskede såkalte graviditeter høyere da, I en del sånne land. Og det et moralsk paradoks, som egentlig jeg synes ganske interessant. Men hvor erfaringen igjen tilsier at den annerledes enn det som læren fra et, I dette tilfellet et bestemt kirkesamfunn. Skal vi ha en liten runde om Thomas Aquinas enda en gang, på samvittigheten helt nederst? Det skrives jo I nesten alle sånne lærebøker veldig mye om samvittigheter og sånne type ting. Det selvfølgelig knyttet til erfaring, det også, kan man si mye om samvittighet. Men en av de tingene som Thomas Aquinas var veldig opptatt av, at man skulle følge sin samvittighet. Og med en utrolig interessant bisetning, selv om den tar objektiv feil, så skal man følge den. For det den man skal svare til til slutt. Man skal ikke svare til et kirkeembete eller en imam. Man skal svare til det man selv kan stå inne for. Og det i seg selv åpner selvfølgelig opp for at man må tolerere at folk kan komme til ulike beslutninger om det samme moralske spørsmålet. Jeg synes dere må begynne å kaste dere over Thomas Aquinas. Han ikke en dum fyr. Skal jeg gå litt videre? Det vi har frem i dette lysbildet har å gjøre med de religiøse samfunnenes forhold til sekulære samfunn. Dissens handler om interne forhold. Dette handler om forholdet mellom. Og da har vi vært inne på pragmatisk toleranse som en mulig løsning på dette i et sekulært samfunn. Men som dere antagelig har fått med dere fra mange av de andre forelesningene, så har dere sikkert lagt merke til at man kunne jo tenke seg at et kirkesamfunn eller umma, altså det muslimske samfunn og sånt nå, har et regelverk som er ment for dem selv. Ikke sant? Men du kan jo også tenke deg, og det er jo det vi har sett også i norsk historie, at det er ikke tilstrekkelig, fordi man mener at det synet man står for, det gjelder ikke bare en selv, men det gjelder alle egentlig. Og da har det noe å gjøre med hvilket forhold det da innebærer. Og i Norge har vi jo hatt den situasjonen at altså kirke og stat var så sammenvevd en gang, at det ikke var egentlig noe skille mellom hva som var det ene og hva som var det andre. Og da gjelder alt det kirken sier, også for alle de som ikke tilhørte kirken, eller som en gang ikke ville være det, men de måtte, hvis de skulle leve i det norske samfunnet den gangen. Og da har jo kirken den absolutt dominerende plass overfor alle. Og den var jo også så sterk fra den 1760-perioden som jeg viste dere, at hvis du ikke innfant deg med det, så kom du rett og slett på tukthuset for at du skulle innpasse deg. Sånn var det. Og det er jo den ekstreme varianten, hvor disse to går helt over hverandre, og hvor kirken har også alle sanksjoner for å opprettholde det moralske prosjekt. Og den var jo så streng at konfirmasjonsundervisningen her i landet ble innført i 1736, men hvis du ikke lot deg konfirmere, så havnet du på tukthuset inntil du lot deg konfirmere. Inntil du lot deg konfirmere. Og da kunne du sitte der inntil du ble det. Og det viser tukthus, altså det finnes en sånn tukthusmenighet for Kristiania tukthus. Den finnes på nettet. Og der kan du se at det er noen som har blitt 35 år, de har blitt 37 år, da har de sittet der i 15, 16, 17 år før de ga seg. Så det er ganske interessant. Så finnes det selvfølgelig i dette utrolig veldig mange mellomposisjoner, ikke sant? Med forholdet mellom religiøse samfunn og de sekulære samfunnene. Og jeg har hentet bare frem et par sånne biter her fra nyere uttalelser, relativt nye. Det ene er om eutanasi. Det er fra Vatikanet. Hva heter den for noe? Nei, nå husker jeg ikke navnet på den, men det er en erklæring om eutanasi. Men det som er likevel interessant, også i det kirkesamfunnet som også har hatt lignende type dominans som den norske kirke i andre samfunn enn den norske, for eksempel i Sør-Europa, og i Argentina og mange andre land, Filippinene for den saks skyld, her står at de betraktningene som fremkommer i dette dokumentet angår i første rekke alle dem som tror på Kristus og setter sin lit til ham. Da er du internt. Det synes jeg kirkesamfunnet må få lov til å si. Det angår dem. Men så heftes det på et men. Dette av likevel av en slik karakter at det egentlig bør gjøres gjeldende for alle. Så følger lange haranger om, dødens kultur og masse sånne type ting. Så man sier da begge deler. Og dette griper jo inn, som det sikkert har vært borte nå, med også situasjonen i en del søreuropeiske land, hvor det jo en tydelig brytning mellom den innflytelse som kirken har hatt og det sekulære samfunnet. I sånne enkle ting som, ekteskap mellom homofile, tilgang til abort, bønn ut av skoler, og så videre, og så videre. Og det, der skjer den brytningen med voldsomt mye motstand fra kirkens side. Og det ikke bare at den tror at det angår i første rekke en selv, men det fordi at den mener at de angår også veldig mange andre. Det det som vanskelig. For ellers så kunne man jo godt tenke seg at den burde kunne tåle at et samfunn etablerer andre lover enn det som kirkesamfunnet selv står for. Argentina, hvor denne nye paven kommer fra, har jo vært en av de strengeste også på dette området, og jeg tror nå for 2 eller 3 år siden så ble for første gang en abortlov godkjent. Altså tilgang til selvbestemt abort. Og med voldsom motstand, også fra han som nå ble valgt. Så det er ikke en meget liberal mann som gikk inn på den plassen. Kirkemøtet 1998, det er den norske. Og her ser dere at den kom frem i en kontekst hvor det var et forslag til en lovendring for at straffeloven om aktivitetsforbud skulle endres, som ble fremlagt av 3 jurister rundt den tiden, blant annet Andenes. Og i den situasjonen så er kirkemøtet veldig opptatt av hva som gjelder alle, og hvor den også sier tydelig at den ønsker å hente frem momenter og begrunnelser for den allmenne debatt og å bevisstgjøre på det ansvar som påligger kirken i å verne om livet. Og det innebærer jo at den ville sterkt motsette seg at straffeloven ble endret. Og da går det an å diskutere mye om altså, hvor stor innflytelse og sånt noe skal kirkesamfunn ha i sekulær lovgivning. En ting er jo at man kan gjøre synspunktene kjent, men det finnes mange variasjoner for påvirkning, innflytelse og så videre og så videre. Er du med meg? Det er også et ønske. En ting er jo å bidra til den allmenne debatt. Men i veldig mye argumentasjon så tenker man seg jo også at de argumenter om om å verne livet i seg selv allmenne. Det ikke noe spesifikt kristen, nødvendigvis fra den norske kirke. Men det allmenne, og da tenker man seg at det fra allmenn skyldes at det kommer fra skapelsen. For alle skapt. Alle skapt til livet, og så videre og så videre. Så det egentlig helt uavhengig av om man tilhører den norske kirke, eller om man tror, fordi alle skapt. Og da det spørsmålet hvem som da definerer hva det allmenne for noe. Det veldig spennende, egentlig. Og det da veldig, altså, på en måte spesielt da, hvis det et religiøst samfunn som bestemmer hva det også var holdningen er, altså utover sitt eget samfunn. Men det har vært veldig, altså innenfor, særlig for protestantisk teologi, det har dette vært veldig, veldig vanlig å skjelne mellom en såkalt statisk teologi, som da blir allmenn og trenger hele ikke mye religiøse ord for å begrunne hva den står for, altså mye av hensyn er sånn, eller en mer sånn åpenbaringsetikk gjennom skriften, åpenbaring og sånt noe, som da veldig mye tydeligere er kristen, gjeldende for kristne, og med kristne ordbruk, kristen terminologi og så videre. Vi har ofte ikke krav på samme måte å være allmenn. For den kan bare være kjent for de som har fått den bare inn. Mens i den øvre der, den katolske, så er den jo ofte knyttet mer til den naturens forståelsen som så treffer dette dere hjemme noen steder. Jeg synes i hvert fall det er ganske spennende å se disse distinsjonene når vi snakker om religion og etikk. Og det egentlig tror jeg da er en god del mer komplisert enn det man kan finne ut av når man leser en avis eller til å lese den. Yes. Skal vi gå inn på aktiv dødshjelp?
Men jeg tror, altså jeg ville si det du sier, at egentlig så burde det være lettere å akseptere at du dødfødt enn abort. Det det du sier. Og det fordi at du dødfødt, det angjelder den personen som selv ønsker å si farvel. Mens abort ikke gjør det. Og det jo samfunnsmessig gjør, altså løs i låsøgnet på den måten, at det kun avgjøres ved hvem som har kompetanse til å ta valget. Ja. Og så sier man seg helt, hva skal jeg si, agnostisk, til hvorvidt et foster har en verdi eller ikke har en verdi, eller hva man på, det tar man ikke stilling til. Det eneste man har stilling til er som har Men det kan selvfølgelig gjøre at noen synes det veldig vanskelig å akseptere, fordi man vil tillegge et foster en verdi som man mener ikke burde utsettes for et sånt valg. Ja. Ikke sant, det du sier? Ja. Og det kan man forstå er vanskelig. Men hvis man er like lever i et samfunn hvor den oppfatningen lever, så er det også et spørsmål tilbake på en måte til noen med den oppfatningen. Om det kan tolerere at en andre spør noen andre oppfatninger om akkurat det samme. Ja. Og hvis man er leker på den tankegangen der at selv om du har veldig sterke oppfatninger om akkurat det, så er det ikke sikkert at det endrer noe ved praksis i det hele tatt. Det er jo ikke endre noe som helst. Det finner bare andre utveier. Som finnes i alle andre betydninger, og samt har funnet, eksisterer i alle tider, for å bli tatt av abort. Ja. Så kvinner er stort sett død, da. Eller ofte død, noe som har sett hvis man har gått ut. Ja, det var sånn. Nei, og så der. Ja, det er jo klart at dere kan alle navn.
Espen.
Ja.
En annen måte
som
kjenner jeg litt opp, men kanskje på oss vi mennesker, kan tenke vi også. Så har jeg forberedt meg mye over en del sånne regler vi har i samfunnet som går på å vare fra enkelte mennesker, som kanskje tenker at man snakker med alt i den, altså den type du må ha på deg hjertelig, tenker jeg at det jo ikke meg, men det jo ikke sånn.
men de tross alt annerledes enn religiøse begrunnelser. For med den samme hensikten om å verne liv. Og da kan det selvfølgelig samtidig bli en om vi tar oss en diagnostikk. Ja, men det tross alt en demokratisk beslutning på et annet vis. Man sier at det gjelder i vårt samfunn. På godt og vondt. Thank you. ikke vet at personen selv ville, går ikke at det er. Ja. Nærmest en barmhjertighetsgjerning da, å gjøre det menneske, og det kan man noen ganger sikkert gjøre en feilvurdering på, så klart. Og jeg tenker, jeg kan skjønne det at det også er prester i Nederland som måtte skrive ut og prøve å skape verdier andre ut og sånt, men jeg har ikke sett det litt noe sånt da, men jeg tror at det finnes eksempler hvor det kan kjennes riktig ut da, selv om det generelt
Tiden går av, så da, ja, en gang til før påske, er det ikke det?